andraisana ny fampahirezana avy amin'ny teninao izay izao. Dia miaiky izay Andriamanitra fa kely dia kely ny fahalalanay, nefa fantatra koa fa ao ny fanahy masina izay nampanoratra ny teny, izy no angatahanay mba hiasa mahery ao am-ponay tsirairay avy, mba hahafahanay mandray izay tena tianao ambara aminay amin'ity marain'ity. Koa mitenena Jehovah ao fa miaino izay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Kristy, amen. Ny andalan-tsoratra masina ny vakiana teo ny ao amin'ny Lioka toko fa sivy ny andininy fa folo ka hatramin'ny fa fito ambin'ny folo a. Dia anisan'ny andalan-tsoratra masina hay ny maro. Hoa hoe nazao arahako miteny aminareo hoe misy anankiray hoe mamitina an'le zavatra ny vakiana teo, tsy mijery baiboly, dia mino afa be dehibe nareo no avitan'izay, ary tena avitan'izay tsisy latsaka. Isan'ny fahagagana nataon'i Jesosy Kristy dia tena nahavariana ny olona maro mihitsy io. Fahagagana namahanana olona tsy ombi dimy arivo. Ndikan'izany hoe tsy ombi dimy arivo zany a teo amin'ny Jiosy dia ny lehilahy no ny saina, zany hoe ny lehilahy zany dia eo amin'ny dimy arivo ao. Fa raha ohatra ka misy ny vehivavy sy ny ankizy tao dia azo inona fa intelo ohatran'izay nisan'ny olona teo, zany hoe any amin'ny dimy arivo tsiray alina any na roa alina mihitsy aza. Olona tsy ombi dimy arivo novokisana, nofahanana tamin'ny mofo dimy sy hazandrano roa. Raha nanomana an'ity a dia nieritreritra hoe raha misy restaurant eo akaiky eo dia miteny rery fotsiny eo ny tompon'ny restaurant fa lasa re amin'ny mofo dimy sy hazandrano roa daholo ny olona rehetra, dia manidy varavarana. Io fahagagana nataon'i Jesosy Kristy io a dia famantarana tsy azo saraina amin'ny toriteny izay nataony ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ao amin'ny Petera faharoa toko voalohany a ny andinin'ny faraiky ambin'ny folo misy fomba hafa ilazanany amin'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra izany. Vakiko aminareo le izy hoe fa itoy izany no hanomezana malalaka ho anareo ny fidirana ho any amin'ny fanjakana mandrakizay izay ihany Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Zay ny ilazany an'ilay fanjakan'Andriamanitra, fanjakana mandrakizay zay any Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Ary Jesosy Kristy tena naka fotoana malalaka mihitsy nanazavana ny amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany, nampianatra ny olona mahakasika izany. Fa mialohany iresahantsika n'io an-dalana io a dia aloha aloha mba jerentsika kely ny zavatra niseho teo alohan'io. Ny ery amin'ny toko fahasivy zany a, ny andininy voalohany sy faharoa, toko fahasivy ny andininy voalohany sy faharoa. Ary Jesosy niantso ny roa ambin'ny folo lahy ankeo aminy ka nanome azy hery sy fahefana hamoakany dia amin'ny rehetra sy hahasitrana aretina. Ary izy naniraka azy ireo andeha hitory ny fanjakan'Andriamanitra sy hahasitrana ny marary. Zay ny zavatra niseho voalohany indrindra. Jesosy Kristy ny antson'ny mpianatra akeo aminy. Inona ny antson'ny mpianatra akeo aminy? Anomezany ny toromarika rehetra tokony ho fantatry ny mpianatra, satria aniraka an'ireo mpianatra ireo izy a andeha hitory ny filazantsara. Tsarontsika tsara ny Matio toko fahavalo ambiroapolo ny andininy fahavalo ambin'ny folo hatrany amin'ny faharoapolo, manao le hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ko mandehana ianareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra Manao batisa azy amin'ny anaran-draisin'ny zanakary ny fanamasina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva mba ara-patonga amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Mario tsara fa eo no ahitantsika ny mampianatra ny mpianatra dia io andiny voalohany faharoa hoe miaino mipetraka aloha makeo amin'i Jesosy Kristy mipetraka aloha miaino zay lazain'i Jesosy Kristy fa tsy tonga dia mandeha fotsiny amin'izao any raha mandeha fotsiny amin'izao any ianao kinina mondo no ataonao any tsy fantatra akory zay tenen'i Jesosy Kristy hoe zao atao fa mipetraka aloha miaino aloha zay ny zavatra voalohany indrindra atao zay. Ny antony dia zao satria Jesosy Kristy ne no manirake izy ny tompon'ny asa voalohany indrindra izy ny tompon'ny teny zay ho tenenintsika amin'ny toerana andrany antsika ary eto amin'ity Lioka toko fahasivy ity dia misy zavatra hafa ihany koa nomeny Jesosy Kristy andreto mpianatra reto nomeny hery izy nomeny fahefana izy anasitrana amoaka demoni tena ilainy zany ery zany a mba hahafahany manatanteraka ny asa ampanaovan'i Jesosy Kristy azy. Zay zavatra ngeza be zay ho an'ny atao hoe mpianatra Jesosy Kristy zay manomboka eo amin'ny fiainonan'i Jesosy Kristy fandraisana ny toromarika rehetra ary indrindra mila n'izay fiarovan'i Jesosy Kristy hoe za momba anareo mandrakariva mba ara-patonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tsy mandehandeha foana amin'izao zany fa tena misy antoka angeza be apetraka Jesosy Kristy eo. Misy andininy anankiray ko a eo amin'ny andininy fahafolo amin'io Lioka toko fahasivy ihany io koa tsara ihany koa manamarika an'io hoe ary rehefa niverina ny apôstôly dia nanambara tamin'i Jesosy izay rehetra nataony. Inona andikan'izany? Nanao tatitra izy. Tena ilaina zany fanaovana tatitra izany tatitra atao amin'ilay olona naniraka anao amin'ilay tompon'ny asa fa tsy hoe rehefa vita zay natao dia lasa fotsiny amin'izao any koa fa isan'ny mampianatra ny mpianatra ihany koa izay tonga miverina eo amin'i Jesosy Kristy manao tatitra izay. Dia ozyntsika teo hoe nirahan'i Jesosy Kristy ary ny mpianatra nandeha hitory ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy hanasitrana ny marary dia lasa tokoa ny mpianatra rehefa azo n'izay rehetrarehetra nomeny Jesosy azy dia lasa izy samy nandeha amin'izay toerana alehany fa miparitaka izy nanasitrana izy nanala demoni nanao fahagagana maro samihafa fa ny tena zava-dehibe dia nitsony Jesosy Kristy azy dia ny anambarany amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay ny tena zava-dehibe voalohany indrindra miantso ny olona hitodika amin'Andriamanitra sy hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Asa raha mbola misy mametraka fanontaniana foana tsika azy amin'izao fotoana hoe ahoana moa ny hidirana amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany? Raha mbola misy zay mametraka an'izay fanontaniana zay dia ny Jaona toko fahatelo ny andininy fahatelo sy fahadimy no azo homenantsika ny andininy le nitenen'i Jesosy hoe raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha tsy ateraka indray ny olona io moa napisy fanontaniana ahoana koa moa zany efa olon-dehibe zao ve dia mbola ateraka indray? Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa Jesosy, raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Iry ny olona be dehibe mihitsy zany hoany amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany niditra amin'izany fa rehefa tsy ateraky ny rano sy ny fanahy izy a tsy tafiditra amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Dikan'izany dia zao rehefa tsy manana an'i Jesosy Kristy ho tompony sy ho mpamonjy azy eo amin'ny fiainana izy a dia zava-poana ny herim-po rehetra hataony. Iverina eto amin'ilay tantara isika ny zavatra azo inona ary mino fa tsy salasalana ny teny zany hoe tena mba nanamarika ny mpianatra mihitsy ny antsoin'i Jesosy Kristy azy andeha hitory ary tsy hitory ihany fa nomeny hery anala demonia nasitrana tena mba hoe voalohany amin'ny tantarany mpianatra. Amin'ny alalan' zareo no nanehoan'Andriamanitra fahagagana. Azonao an-tsaina tsara mihitsy hoe ohatra ny ahoana ireny toe-pon'ireo mpianatra ireo nanao an'izay rehefa nandeha tany izy. Ary ny zavatra voalaza eto izao, rehefa niverina izy araka ny tenintsika teo dia nanao tatitra eo amin'i Jesosy Kristy. Mba alay voatsaina ange, alay fisary an-tsaina ange ireo mpianatra ireo niverina anakeo amin'i Jesosy Kristy. Izy ho ambara mihitsy izao. Hitanareo le olona tena mavitsibitsika, mailamailaka, dodododinaoko izany, hitantaran'i Jesosy Kristy ny zavatra niseho. Jesosy a, hitanao moa tena nandeha tsara ny zavatra natao e. Tsy nisy problema. Niaino tsara anay ny olona. Navita namoaka demoni izay. Navita nanasitrana izay. Tena niaino tsara ny toriteny nataonay ny olona rehetra. Tanareo, faly, faly aoka tsisy ohatra izany. Dia hozy tika hoe ary goavana be mihitsy izany fanjakan'Andriamanitra izany re izany a. Zavatra tena mihoatra ny fahalalan'ny olombelona ary tsy takatry ny sain'ny olombelona mihitsy izany fanjakan'Andriamanitra izany raha ohatra n'izany. Ahitana fahagagana mahazendana sy mahavariana ny olona rehetra. Dia aoka tsy hovariana amin'izay isika fa raha izay ihany no resaka ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia izao ny fanontaniana mipetraka hoe dia ahoana moa izany a mba hifandraisan'izany amin'ny fiainana andavanandro tsika tsotra izao fotsiny. Ahoana ny fandraisan'izany resaka tsy takatry ny saina mihitsy manahirana ny eritreritra satria ohatra ny resaka ambony dia ambony. Ny fiainantsika tsy mba hahitana fahagagana izany akory. Fijoroana vavolombelona ataontsika tsy mba misy an'izany hoe fanasitrana ny e, fanalana demoni e. Tsisy ninina ka inona ny fandraisan'le tantara teo amin'ny fiainantsika andavanandro. Asanareo rehefa mba mamaky an'io tsy tia ihany moa fa rehefa mety ho fahagagana ataon'i Jesosy Kristy ireny na ataon'ny mpianatra dia ohatra ny tena mahalasa saina mihitsy hoe mba raha zala mba manana ohatra n'izany la ohatra manonofinofy eo ianao. Dia indraindray raha ohatra ny voa mifakapanay teny hoe tao tsy natao ah mihitsy ny tory filazantsara raha izany ka ay za tsy mba manana za fanomezam-pasoavana anala demoni sy anasitrana marary zany tena tsotra tsy natao ho azy zany dia izy tsy mba manana n'izany fanomezam-pasoavana zany a zany no eritreretina. Dia eo indrindra no hidirantsika amin'ilay teksta ny vakitsika teo. Rehefa tafaverina ny mpianatra hoy isika avy nanao ny hiraka nampanaovin'i Jesosy Kristy azy dia araka nyteneniko teo hoe mailamailaka falifaly hitantara amin'i Jesosy Kristy fa tena nandeha ho azy, tsy atao hoe nandeha ho azy fa tena nizotra tsara ny fampianarana sy ny fanalana demoni sy ny fahagagana rehetra nataony. Dia eto Jesosy Kristy ohatra ny miteny hoe aoka izay zavatra afandray no atrehantsika izao. Ohatra mitarika ny mpianatra mihitsy izy a hiatrika zava-misy hafandray fa tsy ilay fahagagana natao teo alohatsontsony. Inona ny zava-misy? Ny zava-misy dia izao, misy olona tsy omby dimy arivo na hoe mahery ny dimy arivo a eo anatrehanao eo miaraka aminao eo. Ny andro efa ariva Jesosy miteny hoe omeo sakafo ireo. Izay ny zava-misy izay. Misy zavatra tsaroko tapoka kasika an'izy ity efa nitenenina teto matetika satria efa imbetsaka nitoriana teto moa ny amin'ny tenin'Andriamanitra andraisana ohatra ny amin'ity fahagagana ity. Hoe Jesosy Kristy rehefa nahitan'ireo mpiana ireo olona be dehibe nanaraka azy ary amin'ny Matio toko efatra ambin'ny folo moa misy an'izay, honeny izy, nalahelo izy. Ary tsaroko mihitsy fa tamin'izay ahako raha nanazava fofo momba an'ity koa dia niteny aho hoe tsy hoe faly Jesosy hoe reo ny fanako, hoe manana fanina be dehibe ahako, tsy izay akory fa nalahelo izy. Nalahelo ohatra ny ondry tsy misy mpia, izay ny fijerin'i Jesosy azy. Ary ty dia mba nanaitra mihitsy ilay tenin'ny mpianatra, tsy hoe mametsy ny mpianatra akory fa mamperitretra ilay izy hoe rehefa hitan'ny mpianatra fa hariva ny andro, me hariva ny andro, dia inona ny nataony? Izy ndray no nanome baika eo an'i Jesosy hoe asay vao mandeha ireo olona ireo mba asika tsaina moa izany. Jesosy raha nahitan'ireo olona ireo dia nampianatra azy ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra, nanasitrana ny marary, honena an'ireo olona ireo izy. Ny mpianatra ny hitany dia hoe hariva ny andro, inona no atao amin'ireo olona ireo fa asay vao mandeha mody? Jesosy indray no mibakiony hoe asay vao mody ireo. Ohatra ny mampiteheritreritra hoe rehefa zavatra ho ahy dia tazoniko mafy Jesosy, fa rehefa zavatra ho an'ny hafa dia teneniko Jesosy asay vao mandeha izy. Toetsaina olombelona izany, fa mila tandremana izany a mba tsy ho latsaka amin'ny zavatra ohatran'izany isika. Ny zavatra nyteneniny Jesosy dia tsotra fotsiny ihany, omeo sakafo izy. Tsotra izany, tsy mila kabary be dehibe izany. Ny mpianatra koa raha nahinao izay tsy dia nanana tsy eritreritra loatra hoe inona moa izany ny fandraisan'izao zavatra izao indray amin'ilay zavatra rehetra mba ny ainantsika teo aloha teo, fa dia tena hoe zavatra hafa mihitsy ity. Ary ny mahavariana dia natosika Jesosy lavidavitra kokoa ary ilay resaka, nasainy nipetraka amin'ny tsitokotoko tokony ho 50 isaky ny tsitokotoko iray avy ny olona. Ohatra ny reny ilay fiaraha-misakafo ireny, rehefa misy fiaraha-misakafo atoto hoe mitsangatsangana ny fiangonana dia eny samy maka toerana kely malaladarakeny a dia samy mihinana ny sakafony. Fa alohan'izay dia nanao vavaka fisaorana izy, fa anao izany rehefa mialoha ny sakafo, vavaka fangatahana ny nataony, fisaorana ny nataony. Fa Jesosy Kristy tsy nangataka mihitsy hoe mba anao fahagagan'Andriamanitra amin'ity indray mandeha ity. Tsy nangataka fahagagana Jesosy Kristy, fisaorana ny nataony. Tsy nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe mba hampitomboy ihany ireo mofo sy trondro ireo fa olona be dehibe reto. Tsy nanao izany izy, fa vavaka fisaorana mialohan'ny sakafo, tahaka ny fanaontsika rehetra mialohan'ny sakafo ny nataon'i Jesosy Kristy. Ny fanjakan'Andriamanitra ry havana dia miantso ny olona hitodika amin'Andriamanitra, hametraka ny fiainana manontolo amin'ny Andriamanitra. Miantso ny olona koa hibebaka amin'ny fahotany, ary tsy vitan'izay fa hitodika amin'i Jesosy Kristy handray sy anaiky ny famonjena natolotr'i Jesosy Kristy ho an'ny olombelona rehetra. Izay ny fanjakan'Andriamanitra izay. Misy teny ary amin'ny Marika toko voalohany a izay vakiko aminareo izy, toko voalohany 15:50 manao hoe efa tonga ny fotoanandro ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Dinina ny toy mibeba ianareo ka minoa ny filazany tsara. Miantso ny olona hibebaka sy ino ny filazany tsara Andriamanitra. Dia misy tokoa ny olona tena manao an'izany. Rehefa mareny tenin'Andriamanitra, rehefa resy lahatra ny tenin'Andriamanitra, dia manaiky an'i Kristy ho tompo sy ho mpamonjy azy. Amin'izay izy no lazaina hoe vita batisa ny fanahy masina, miditra mitoetra ho any ny fanahy masin'Andriamanitra. Ary misy olona tena tia manao an'izay zavatra amin'ny fomba manetriketrika mihitsy. Mety hoe zay no heverina hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Tanareo misy ny olona rehefa hoe nandray ny fanamasina dia miteny amin'ny fiteny tsy fantatra, dia gaga taholo ny manodidina azy, taitra daholy hoe ahoana ity? fa le fitenena amin'ny fiteny tsy fantatra araka ny fiheverany maro azy dia hoe hentina anehoana hoe tena mitombona mihitsy ilay fijoroana vavolombelona zay atao zay fa endrika anankiray hafa isehony ihany zay fa ny tena zava-dehibe dia ity tokony manatona ny olona eo amin'ny fiainan'ny olona andavanandro ny fijoroana vavolombelona averiko zay tokony manatona ny olona eo amin'ny fiainan'ny olona andavanandro ny fijoroana vavolombelona ataon'ny kristianina ataon'ny mpianatra inona ny dikan'izany nisy olona hitanao nona io manontany azy ianao nona ve ianao nona ozy andrasy fomeko sakafo ianao zay no izy zay mijaly ve ianao tantara ho any zavatra amin'iseho fa vonina ny aino anao any zany no ilain'ny olona zany malahelo ve ianao soroka miala milanja aminao a miara-malahelo aminao a zany ny fijoroana vavolombelona tian'andriamanitra na ataotsika eo amin'ny fiainana iainantsika andavanandro eo amin'ny fiainany zanak'olombelona andavanandro mihitsy a no iantsoan'andriamanitra atsika haneo ny fitiavan'andriamanitra sy ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy ny teny any amin'ny Galatianina toko fa enina ny andininy fahasivy sy fahafolo dia miteny toy izao aza mba ketraka amin'ny fanaova tsoa isika fa amin'ny fotoanandro no ijindantsika raha tsy reraka isika koa araka ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra indrindra fa amin'ny mpianakaviny finoana raha misy olona tena nonany eo e ny fahitany sakafo amin'iny fotoana iny a tena fahagagana nge zany ho azy izy angany eritreritra hitan'izany ny anoanany mahazo azy mafy iny misy olona manatitra sakafo ka tsy fahagagana zany ho azy raha misy olona tena mijaly ao ny fahitany olona anankiray manantona azy amin'ny fahatsora-poso ny fitiavany vonina iaino azy ka tsy fahagagany zany izy anga nanatenany zany eo amin'ny zavatra mahazo azy za zao androany miaina fahagagana anankiray zay teneniko anareo voaroa andro lasa zay tamin'ny zoma mitondra bekia vao afaka mihetsika tondra bekia anakiroa zay ao mbola manan'izay ako amin'ny mamany zay dia mitazoniko ao tso ihany fa mitazoniko fa tsy namidiko dia gade mantsy misy tsy tia mitazona an'ireny fa tsy za tsy rarahako fa tazonikony roa andro zay nitondra bekia dia efa kivy ah hoe tena tsy lasa indray zany efa aty am'lela fotoana androany ny alian'ny saiko dia ny antso n'ny pastera ia za hoe tena nahenjana be ty fa sosozao mahazo a dia maly a tokony isy fotoana tany tsabe ny arahana tamin'ny mpitandrina sy ny olona amin'ny fiangonana rehetra eto Antananarivo dia nyteny taminy a hoe tena aloha hijanona kely fa aloha mba akaina fa hiakatra pilipitra ahkoa ny alahady tena mety zany osisy fa makaina tsara ianao ankeo mareny zay raha iaingany an-trano a io misy tômobilina tonga makanay aka anareo iangona ho any akatovata ka tsy fahagagany zany iza ny nanapohany zany zay le izy zay eo amin'ny fiainana andavanandro dia misy olona ampiasain'andriamanitra aneo fitiavana raha mijery an'ity tantara ity aloha tsika dia marina tokoa fa misy zavatra zay tsy mahazatra ao misy fahagagana tokoa ao tamin'ity lioka toko fahasivy mivakitsika ity zareo nge ny andininy fa enina ambin'ny folo hoe ary rehefa noraisin'i Jesosy ny mofo dimy sy ny azandrany roa dia niandrandra ny lanitra izy ka nanaovany fisaorana ireo dia novakiny ka natolo ny mpianany arosony eny anolohan'ny vahoaka. Asa nanamaky tsara nareo no tsy satria raha vakina maimaika io dia ohatra milaza zany hoe mivavaka jesosy a, dia rehefa vita mivavaka nataon' jesosy a, rehefa feny mofo sotrondro be diaibe tamin'ny sobiky teo ananinanina teo. Tots izay nylazaina eo a, fa vakio tsara le izy. Nanao vavaka jesosy, hoyntsika teo hoe vavaka fisaorana fa tsy fangatahana fahagagana akory. Vavaka fisaorana nataon' jesosy toy ny olona andeha hisakafo rehetra dia misaotra an'Andriamanitra. Nyraisy ny mofo dimy sy hazandrany roa, nanao izay vavaka izay izy. Vita mivavaka, mbola mofo dimy sy hazandrany roa ihany ny eny an-tanany. Azotsika tsara izay a. Dia rehefa nizarainy a ny mofo, mofo dimy sy hazandrany roa ihany no nizarainy, natolo ny mpianatra hoe reny omeo ny olona ho an'ny olona. Tena ohatrany mahavalalanina be ihany mieritreritra an'izany. Asa raha mba tsika no isan'ny mpianatra anankiray teo nandray an'ireo zavatra ireo, mofo dimy sy hazandrany roa nomena olona tsy midimy arivo. Ny zavatra mahafinaritra tsy mahavariana koa dia ity, tsy niady hevitra mihitsy ny mpianatra nankely ary. Tsy nisy niteny hoe Jesosy a, zao ve dia mba mety e? Aha, tsisy nitenen' izany teo. Fa tena nankato ny mpianatra. Samy mitondra angamba zany tapaka mofo kely sy silaka trondro kely zany, samy mitondra an'izay teny an-tanany daholo, dia hoe ino entinao hozaraina amin'ny olona eny? Mba menamenatra kely ihany, dia tena ahoana ity? Zay ino? Mario tsara fa olona nony ireo. Ka rehefa niteny Jesosy hoe ndana zareo, tsy niady hevitra izy nankely ary, nentin'ilay izy dia lasa izy ny zara. Nankato izy, zay zava-dehibe zay. Nankato izy. Ary ty zavatra ty tiako ho fantatritsika tsara hoe ny fahagagana, raha manaraka tsara an'ity tsika, ny fahagagana tsy mialoha naoviana ny fankatoavana. Tadidio zay. Fa ny fankatoavana no mialoha ny fahagagana. Mankatoa dia ao arinan'izay a manao maneho ny heriny sy ny fahefany Andriamanitra, manao ny fahagagana izay ilainy zany. Azotsika tsaina tsara ny toe-ponana any mpianatra teto a, nankato izy, tsy niady hevitra izy nankely ary. Ny zavatra misehony matetika matoa manindry an'izay dia izao hoe ny tena tonga ao an-tsaintsika ao a dia ny hoe eto amin'ny firenentsika, raha mijery ny firenentsika isika dia mahita hoe tena eto ny raha fitenena amin'ilay fiteneny hoe be diaibe ny inona moa izy teo, ny tinady fa tsy maharaka ny tolotra. Misy le fomba fiteny asa raha azonareo zay, betsaka ny tinady fa tsy maharaka ny tolotra. Zany hoe raha zavaiko izy dia zao, eto ny firenentsika ny be diaibe olona aminaony, be diaibe olona mahantrany eto e, be diaibe olona mijaliny eto e, be diaibe olona mbola tsy nahareny amin'ny tenin'Andriamanitra konge eto e, mbola tsy nahare filazantsara. Dia ahoana raha mba fomba hamanana azy ireny? Ahoana ny fomba hampaherezana azy ireny? Ahoana ny fomba hitoriana ny filazantsara amin'izy ireny mba handresena lahatra azy ny amin'ny famonjena izay nataon' Jesosy Kristy? Zany matetika no mipetraka ao an-tsaintsika ao. Mahatsiaro tena vitsy dia vitsy isika, kely dia kely isika, nefa raha mijery ny zavatra miseho eto amin'ny firenena, tongeza dia ngeza. Dia ahoana ozy tsika teo aloha? Jesosy Kristy ne tsy niantso ny mpianatra anao fahagagany, natsona fotsiny mpianatra izara ampita ny fitiavana, ampita ny tenin'Andriamanitra isan'andro isan'andro eo amin'ny fiainana. Natsona fotsiny mpianatra izara zay kely ny izy teny aminy, fa tsy natsona anao fahagagana izy akory. Araka izay fanomezam-pasoavana no raisina no anatanterahany izany antso izany. Na dia tora hoe silaka mofo kely sy silaka hazandrano kely ny teny tanany. Kely. Mety hoe tena tsy misy dikany raha fa jerena amin'ny saina tsy miangatra izao. Manoloanandreo olona be dehibe ireo. Fa hozitsika hoe tsy nasiany adhevitra izany e. Tsy nasiany adhevitra izany na kely ary. Samy lasa nitondra ny azy. Samy nanomboka ny zara. Ary angamba raha nandeha ny zara tsy nandeha lavitra akory nge. Olona iray nandray ny lidy tapitra. Dia raha zandray miverina. Fa ity ny tena nahazendana. Rehefa niverina, mbola nisy trondro sy mofo azo niraisina indray. Le fanomezam-pasoavana kely voalohany niraisina iny a, rehefa niverina teo amin'i Jesosy izy, mitombo indray. Dia mitombo ilay fanomezana, le fanomezam-pasoavana, hozaraina amin'ny hafa. Mitombo. Zara dia tapitra indray, dia niverina atsy indray. Io indray mbola misy ihany, dia rasa indray mandeha. Tsy moramora izany satria olona tsy omby dimy arivo, nizaraina 50-50 avy, bebe izany a. Nankato fotsiny ihany ireo mpianatra ireo niainga tamin'ny zavatra kely dia kely izay nisy teo aminy dia nandeha satria nahoana nanana finoana izy. Tena nanana finoana izy a fa hiasan'Andriamanitra ny amin'ny asan'Andriamanitra manome ny zavatra rehetra, manome ny fanomezam-pasoavana rehetra ilaina sy ampy ho an'ny mpianany eo amin'izay andraikitra nankinin'Andriamanitra azy, nankinin'Andriamanitra taminy. Nitakin'Andriamanitra fotsiny a mankatoava. Zay nitakin'Andriamanitra amintsika mankato. Inona ny fanomezam-pasoavana nomen'Andriamanitra antsika? Tsy ampitoho inona akory zany? Kanefa tian'Andriamanitra hankatoa isika fa in'Andriamanitra no miasa amin'izany. I Jesosy Kristy niteny an'ity indray mandeha hoe any amin'ny Lioka 12:10 ny andininy faharaikambinifolo tapany faharoa sy faharoambinifolo hoe aza manany amin'izay izay avalinareo na izay holazainareo fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany oro izany izay mety holazainareo. Men'Andriamanitra ny fanahy masiny tsika ao anatitsika ao. Raha mijery ny zavatra manodidina antsikatsika dia ahoana ny anaovana an'ity, ahoana aza mana ozy Jesosy, aza mana na zay olazainareo na zay ovalinareo fa ny fanahy masina no amene anareo zay olazainareo ary amin'ny fotoanany ny ameza ny fanahy masina an'izany. Ity tantara ity koa dia mampiseho amintsika hoe ny fiainan'ny mpianatra koa nge tena tsotra dia tsotra e. Tsy zavatra hoe fiainana feno aitraitra be na zavatra fa tena tsotra ohatra ny olona andavanandro rehetra ihany. Miasa izy, miala sasatra izy, misakafo izy, angamba koa miala voly izy. Fa dia izay ao anatin'izany fiainana tsotra zany, izay fiainana iainantsika rehetra ihany koa ao anatin'izany no iantsoan'Andriamanitra atsika miaraka amin'izay fanomezam-pasoavana efa natolony atsika na dia kely aza mba hizara amin'ny manodidina atsika ny famonjena ao amin'i Jesosy Kristy. Ty komba tiako hitoetra tsara ao amintsika koa ty hoe ny fomba iainana ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika zany dia fizarana. Ny fomba iainana ny fanjakan'Andriamanitra dia fizarana amin'ny hafa. Tsy miazona ho an'ny tena ihany izay no raisintsika avy tamin'Andriamanitra. Hoy aminareo mety ho zavatra kely zany. Matetika mantsy ny fomba fijerintsika ary izay le ohatra ny raisiko teo ambony teo hoe rehefa misy zavatra asaina andriamanitra ataontsika dia mitentsika inona moa dia izy inona moa zay zah e zatra kely ity ve mba hananako za kely ity zao fahatson'andriamanitra sika andeha izary mety ho zavatra materiela zany a ara materialy zany mety ho fanomezam-pahasoavana aza ampionina na ampahery ny hafa fa tian'andriamanitra sika manao izany mandeha amin'izany mety ho fanomezam-pahasoavana iainy tsotra fotsiny ko ananatra anome tanana zany rehetra zany zany rehetrarehetra any marobe izy ny antson'andriamanitra atsika raha tenenina ami'teny tsotra dia jereo tsara ilay andininy any amin'ny histiry matio toko fadimy ny andiny fatelo ambin'ny folo manao hoe ianareo no fanasiny tany fanasiny tany ianareo fa tsy fanasina ho anareo rery ho an' zao tontolo zao ianareo ny fahazavany zao tontolo zao izy manoy azy eo ho an' zao tontolo zao zany tsy fahazavana apetraka ty ambany pilipitra ty na any ambany vata famarana fa aseho ery ambony ery mba ampazava ny manodidina rehetra zay le mizary zay ary ery amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo moa izy amin'io matio toko fadimy io dia miteny hoe aoka zava eo masin'ny olona toy zany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo any an-danitra natao hizara ny fahazavana isika natao ho fanasina ho an'ny manodidina antsika isika tsy moramora zany a eto azotsika tsara e natao hizara tokoa zany tsika fa sarotra ny ainan'lay izy rehefa tena maniatrika ny fiainana man tena amin'ny andavanandro anao amn'izao fotoana zao nge manahirana ami'y resaka fizarana zany ianao anome inona no omenao ny olona be deibe ny zavatra takian'andriamanitra aminao mety hoe vola amin'karena mety hoe fotoana maka fotoana ho an'ny hafa ianao mety ho herim-po sy herim-batana fa ny hitatsika matetika amin'ireny dia zao tena kely de kely tsy ampy ho zaraiko aminareo ny fotoanako tsy ampy ho zaraiko aminareo ny zao raha azoko atao ary dia mbola ampiana bebe kokoa ihany ny anahy aloha zay fa raha itiana oza tsisy maharatsy an'izany nge hoe mahazo bebe kokoa e fa ny tenin'andriamanitra nge mampatsiaro antsika hoe ny fanjakan'andriamanitra iainatsika dia tokony ho hita mivaingana tokony ho hita maso amin'ny fakatoavana ny otiny hafa amin'ny alalan'ny fizarana zay takiny tenin'andriamanitra amintsika tsy mampahantra io a sao tsika mihevitra hoe karaha vo meko ty tsisy tsony anako mahantra za ndray mahantra eto aha tsy mampahantra io tsy mampahantra io tsy mampiaina io fa vo maika aza mampitombo mamoho be io mitombo be deibe io jaona toko fadimy ambin'ny folo ny andininy faenina ambin'ny folo andininy efa fantatra tsika daholo zay mitonoana rehetra zany zao ny teny jesosy kristy tsy anareo noho ny fidy ah fa hoana izy zaho noho ny fidy anareo ka nanendry anareo mba andeha sy amo ary mba areta ny vokatrareo mba homeny ray anareo izay rehetra angatahnareo amin'ny anarako na inona na inona ny fizarantsika ny fanjakan'andriamanitra amin'ny hafa dia mamela ny hafa koa hiditra ao amin'izany fanjakan'andriamanitra zany zay lela zaiko hoe fizarana mampitombo io fizarana mampitombo io ary amin'izay ho hitantsika fa arakaraky ny izarantsika ny amin'ny tenin'andriamanitra ny amin'ny fahasoavana zay men'andriamanitra antsika ny hafa dia miabetsaka ihany koa ny filana dia mibetsaka ihany koa ny fanomezam-pahasoavana omen'andriamanitra antsika ary misy ambiny aza rehefa tena mankatòa isika fa zava-dehibe ho iaho aminareo zay fankatoava amin'izay hofitinika ary zay rehetra voalaza voalohany indrindra dia ty ny fiainan'ny vavolombelon'ny kristy a ho iah taminareo teo hoe fiainana mahazatra antsika rehetra ny andavanandro tsika rehetra ihany tsy misy miteny akory hoe fiainana tsy tokony mba hahitana an'ireny le zavatra mba manaitaitra sy mba zay manaitaitra ngeza be ny tiako tenena anareo ohatra hoe raha tany Mazanga zao zay tany Mazanga tamin'ny fivirimbe tany dia nahita fa tena goavana be ny zavatra nyseho tany olona narivo ny mari ny aran'ny voro teo nisy grand concert teo ny ariva nisy nandeha tany amin'ny plage nisy nanao piknika tsy hoe tsy mety zany tsy hoe tsy tokony iaina zavatra ohatran'izany tsika fa eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia men'andriamanitra atsika ny afaka hisitraka zavatra toy izany fa miantso antsika koa andriamanitra ahay iverina eo amin'ny mahazatra eo amin'ny andavanandro mba hanisy lanjany na hatrany zavatra kely indrindra sy madinika indrindra aza zay no raisintsika tamin'andriamanitra zay no heverintsika hoe dia kely le raha miteny hoe kely tsy hoe kely tsisy ilana azy akory tsy zay na hoe kely tsy misy ampiasana azy tsy ihany fa hoe kely manoloana n'ilay asa zay ampanaovin'andriamanitra asa raha hitantsika ny mahasamihafa an'izay raha mijery ny asa ampanaovin'andriamanitra dia goavana be fa andriamanitra na maome zavatra tsika ka na kely aza hain'andriamanitra mampiasa an'iny tian'andriamanitra fotsiny tsika manaiky mankatòa dia mandeha mampiasa an'le izy a fa an'andriamanitra nyfanaovana ny fahagagana fa tsika tsy antsoan'andriamanitra anao fahagagana akory tadidio fa inona ny fahagagana ngeza indrindra eto ambany masoandro ny fahagagana angeza indrindra eto ambany masoandro a dia ny olona anankiray zay nandray an' jesosy kristy ho tompo sy mpamonjy aza zay ny fahagagana ngeza be indrindra eto ambany masoandro ny nanovany fo vato ho tonga fo nofo ary izy ny manatanteraka an'izay fanamasina ny manatanteraka an'izay tsy anjarantsika zay fandrasa anjara ny fanamasina zay fa itsika zanak'andriamanitra isika mpianatra dia natsony andeha hitory andeha hitehy andeha hizara izay ihany fa rehefa tsy mandeha isika aza miandro fahagagana hafa ataon'andriamanitra io ny amn'izay kely nomen'andriamanitra atsika zany a zay no tokony hisehontsika hoe mpianatra tena mahatoky isika kristianina zanak'andriamanitra tena mahatoky isika ary tena mankatòa ndeha ho ia hoe na eo amin'ny fiarahana amin'ny namana na ianao rery any an-trano na any ampiasana na any ampianarana na any ampakandrivotra na aiza na aiza dia andriamanitry ny fiadanana ny amasina anao amasina antsika rehetra samy tanteraka ka aoka ho arovana avokoa ny fanahyntsika ny aintsika ary ny tenantsika mba ho tanteraka ka tsy anantsiny amin'ny fiavian' jesosy kristy tompontsika mahatoky izay niantso anareo sady izy ihany no hanefa izany amen.